Ennen puheenvuoroa käymme yhteiseen rukoukseen. Jumala, rakas taivaallinen Isä, sinä tiedät tarpeemme ja tunnet elämämme. Olet luvannut johdattaa askeleemme ja kuulla rukouksemme. Me tuomme eteesi monet huolet ja ilon aiheet. Useat uskovaiset sisaret pyytävät esirukouksia erilaisten fyysisten ja psyykkisten sairauksien keskellä. Apua niihin ja että uskon lahja saisi säilyä. Sydämestä nousee myös kiitos jo saadusta avusta. Sisar pyytää perheystävälle paranemista syövästä, kuitenkin tyytyen Jumalan tahtoon. Sisar pyytää, että välit säilyisivät hyvinä epäuskoisiin ystäviin ja ystävät säilyisi uskomassa elämän vaikeuksien keskellä. Uskovainen sisar pyytää terveyttä ja siunausta elämään ystäväperheelle. Sisar pyytää esirukousta sairaan sisarensa ja tämän puolison puolesta. Uskovainen veli pyytää esirukouksia, että hän jaksaisi taistella alkoholia ja sen tuomaa syntielämää vastaan. Ja että hän säilyisi uskomassa ja hänen sukulaisensa saisi apua alkoholiriippuvuuteensa ja saisi parannuksen armon. Auta nuorta miestä elämänhallinnassa ja johdata hänet valtakuntaasi. Sisar pyytää Jumalan lasten esirukouksia veljensä puolesta, että hän paranisi vakavasta sairaudesta ja saisi parannuksen armon. Sekä omasta ja puolisonsa puolesta, että he saisivat säilyttää uskon lahjan loppuun asti. Sisar pyytää esirukousta yksinäisyydestä kärsivän ystävän puolesta, että hän varjeltuisi uskomassa ja saisi avun sairauksiinsa. Ystäväpariskunnalle pyydetään voimia selviytyä vaikeasta elämäntilanteesta ja luottavaista suhtautumista tulevaisuuteen. Rukoilemme myös 10-vuotiaan pojan puolesta, että lapsen usko saisi säilyä hänen sydämessään. Ja että hänen kotiväkensä saisi uskon lahjan. Uskovainen äiti pyytää uskovaisten esirukousta, ettei enää sairastuisi psyykkisesti ja joutuisi sairaalaan, ja että lasten perheet saisivat parannuksen armon. Useat uskovaiset äidit ja isät pyytävät Jumalan lasten esirukouksia omasta ja lastensa puolesta, että he kaikki pysyisivät uskomassa. Seurahalut säilyisivät ja uskosta luopuneiden lasten puolesta, että he löytäisivät Jumalan valtakunnan. Sisar pyytää iäkkäälle äidilleen uskomisen lahjaa. Kiitos siitä, että sinä Jumala kuulet rukoukset. Uskovainen mummi pyytää Jumalaa johdattamaan epäuskoisen pojan perheen elämää ja auttamaan heitä omakohtaiseen uskoon. Uskovaiset sisarukset pyytävät, että heidän rakas siskonsa löytäisi tien takaisin Jumalan valtakuntaan. Hänelle kirkastuisi uskon kalleus, että uskovainen isä saisi vakavan sairauden keskellä kokea elämän iloa ja parantuisi sairaudestaan. Uskovainen isä pyytää, että hän jaksaisi kilvoitella uskomassa yksinäisellä vartiopaikalla Ruotsissa, ja että hänen puolisonsa ymmärtäisi uskomme ilon ja rauhan, ja että heidän lapsensa rohkaistuisivat seuroihin. Kaksi uskovaista leskiäitiä pyytää esirukouksia lastensa ja omasta puolestaan, että he säilyisivät uskomassa ja että lasten keskinäiset välit korjaantuisivat sekä johdatusta epäuskoisten ystävien elämään. Kotona suviseuroja kuunteleva äiti pyytää, että lapsuuden perhe saisi voimia kohdata rakkaan isän lähestyvän poismenon. Ja että isän kivut vaihtuisivat taivaan iloon. Ja perheen epäuskoiset sisarukset saisivat palaamisen armon. Sisar pyytää myös seurasiunausta koko suviseura väelle. Seuraviides kiittää Jumalaa saattomiehistä ja pyytää siunausta koko heidän elämäänsä. Taivaallinen Isä, sinä tunnet kaikki nämä tilanteet, jotka on eteesi tuotu. Kuule nämä sydänten rukoukset. Auta hyvän tahtosi mukaan. Auta meitä jakamaan toistemme kuormia. Me jätämme itsemme ja toinen toisemme sinun hyvän haltuusi. Aamen. Rakkaat nuoret ja kaikki te muutkin seuravieraat, lapset ja entiset nuoret. Tätä puheenvuoroa pyydettiin alun perin valmistelemaan aiheesta Antakaa toisillenne anteeksi. Ja kun sitä valmistellessa tuli monenlaisia näkökulmia, niin se aihe sitten tarkentuin kuin vähän laajemmaksi käsittelemään anteeksi antamusta ja sen voimaa. Tätä uskovaisten joukkoa ehkä parhaiten kuvaava asia on juuri tämä anteeksi antamus. Se kuuluu hyvin vaikkapa näiden suviseurojen puheissa. Syntien anteeksi pyytäminen ja antaminen eivät kuitenkaan rajoitu vain seuratilanteisiin, vaan ne ovat meillä käytössä tavallisessa arkielämässä. Ehkä moni ulkopuolelta meitä seuraava saattaa ajatella, että eikö sitä jo vähän liikaakin korosteta. Miksi ne aina ja joka puheessa puhuvat syntien anteeksi saamisesta? Voiko uskovaisellekin käydä niin, että tästä paljon kuullusta asiasta tulee kuin liiankin tavallinen kuin sellainen ulkonainen tapa? Onko evankeliumi, eli ilosanoma syntien anteeksi antamuksesta, käynyt vähemmän tarpeelliseksi nykyaikana? Yritämmekö mekin arkielämässä vain pärjäillä ilman anteeksi pyytämistä ja anteeksi antamista? Tämän puheenvuoron kautta haluaisinkin kysellä sinulta, rakas nuori, mitä anteeksi antamus sinulle merkitsee? Viime aikoina olen huomannut, että on esitetty sellaisiakin ajatuksia, että anteeksi antamuksella ei ole merkitystä pelastumisen kannalta, vain usko merkitsee. Onko tämäkin ajattelu yksi merkki siitä, että tänä päivänä kaikki eivät koe anteeksi antamusta niin olennaisen tärkeänä kuin ennen? Onhan se tietysti selvää, että henkilökohtainen usko on kaikkein tärkeintä. Raamattu sanoo sen monin tavoin ja sanoin, että ilman uskoa on mahdotonta kelvata Jumalalle. Anteeksi antamuksella on kuitenkin suuri merkitys pelastumisen kannalta. Jos ihminen jää syntien ja epäuskon valtaan, hänen kohdallaan Jeesuksen sovitustyö valuu hukkaan, eikä ole pelastumisen toivoa. Ja vaikka sitä paljon käytetään meidän keskuudessamme, niin sen ei ole tarkoitus olla uskovaiselle sellainen pakonomainen tapa, jonka ahkera käyttö veisi varmuudella taivaaseen. Evankeliumin käyttökään ei nimittäin auta, jos ei ole uskoa. Anteeksi antamus on kuitenkin aivan keskeinen asia Raamatun, Jeesuksen ja meidänkin opetuksessamme. Uskosta osattomille Jeesus saarnasi nimenomaan syntien anteeksi saamista, kun hän sanoi, että tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Anteeksi antamus on tärkeä myös siksi, että hyvä omatunto ja uskon säilyminen, ne liittyvät yhteen. Muun muassa Paavali kirjoitti meille hyvin tutun sanan Timoteukselle. Taistele jalo taistelu, säilytä usko ja hyvä omatunto. Jotkut ovat sen hylänneet ja ovat haaksi rikkoutuneet uskossaan. Jeesus itse kehottaa omiaan saarnaamaan syntejä anteeksi hänen nimessään. Ja niin kuin tämän päivän seuroissakin olemme kuulleet, niin antamaan vaikka 70 kertaa 7 kertaa anteeksi sellaiselle, joka on rikkonut sinua vastaan. Ja vaikka ihminen on sydämestään uskovainen, niin hän ei pysty elämään ilman syntiä. Syntien vaikutuksen elämässä tuntee jokainen, jolla on tunto tallella. Ja jollakin tavalla minusta tuntuu, että joka ikinen ihminen käsittelee suhteensa syntiin. Epäuskoisessa maailmassa on varmasti hyvinkin tavallista, että yritetään tulla sen kanssa toimeen. Pyritään vain unohtamaan ja elellään menemään. Voiko tällainen suhtautuminen syntiin saada sijaa myöskin meidän sydämessämme ja keskuudessamme? Oletko miettinyt joskus sellaista, että olisitko vapaampi ja onnellisempi ilman uskoa? Että ei tarvitsisi niin paljon miettiä, miten elää ja mitä tekee. Ja houkuttaa sellainen ajatus, että elää valtavirran mukana. Ilman uskoa me olisimme kuitenkin osattomia myös tästä anteeksi antamuksesta. Tästä näkökulmasta voi olla hyvä miettiä, että millaisia ovat synnin seuraukset elämässä. Ehkä syntien anteeksi antamuksen merkitys voisi sitä kautta avautua. Syntiin langetaan. Se tarkoittaa tuo lankeaminen sitä, että joku kompastuu tai kaatuu vahingossa. Minä luulen, että meitä uskovaisia, jos asiat ovat kunnossa, niin yhdistää pitkälle ajatus siitä, että me emme halua tieten tahtoen tehdä väärin. Sinullekin rakas nuori ja vanhempikin matkaystävä voi olla tuttu ajatus, että kunpa olisin vahvempi ja kunpa osaisin kuin paremmin erottaa vaaran paikat. Me saatamme joutua kuin huomaamatta houkutukseen ja lankeaminen tapahtuu. Monesti vasta jälkikäteen me tajuamme, että nyt tein väärin. Tulee katumus, tulee huono omatunto. Se ei ole mukava olotila. Huono omatunto estää iloitsemasta. Vaikka kaikki muut asiat olisivat aivan hyvin. Hyvä omatunto on taas sellainen onnen lähde, että vaikka monet asiat olisivat huonosti, niin hyvä omatunto tekee onnelliseksi. Synti myös rikkoo ihmissuhteita. Kun me lankeamme syntiin, niin me emme tuota pahaa mieltä vain itsellemme ja taivaalliselle isälle, vaan me loukkaamme ja vahingoitamme usein myöskin lähimmäisiämme. Kaikkein kurjinta on se, että loukkaukset sattuvat usein niihin, jotka ovat meille kaikkein rakkaimpia. Moni hyvä asia on murentunut syntien seurauksena. Ihmissuhteita särkyy. Perheitä hajoaa. Kauna ja katkeruus saavat valtaa ihmisten välille. Synti rikkoo suhteen myös Jumalaan. Jumalan rauha ihmisen sydämessä on lahja, jota kannattaa vaalia. Filippiläiskirjeen mukaan se on nimenomaan Jumalan rauha ihmisen sydämessä, joka varjelee uskomassa. Rauhan tilalle tulee rauhattomuus ja levottomuus silloin, kun asiat eivät ole kunnossa. Jos aikaa vain kuluu eikä omia asioitaan saa korjatuksi, niin anteeksi antamattomat synnit kasaantuvat ja alkavat kovettaa sydäntä ja tulee hiljalleen paatumuksen ankea ja valoton olotila. Syntien ja epäuskon takia ihminen ajautuu pois Jumalan valtakunnasta ja se lopullinen synnin seuraus on se lohduton kohtalo, että ihminen joutuu kuollessaan iankaikkiseen eroon Jumalasta. Näitä kaikkia synnin seurauksia, kun me ajattelemme, niin voi sanoa, että syntiä ei voi vähätellä. Se on paha asia, joka tuhoaa kaikkea sitä hyvää, mitä Jumala on hyvyydessään meille tahtonut. On suuri sääli ja vahinko nähdä, jos joku ajautuu tuollaiseen syntien kierteeseen. Anteeksi antamuksen kautta me saamme onneksi mahdollisuuden korjata näitä synnin seurauksia. Joskus on tosin synnin seurauksia sellaisiakin, että ne jäävät osaksi elämää, vaikka synnit onkin annettu anteeksi. Elämän tilanteet ovat saattaneet elämän myrskyissä muuttua. Peruuttamattomia asioita on voinut sattua, eikä anteeksi antamus poista näitä tosiasioita. Anteeksi antamuksen jälkeenkin uskovainen haluaa kantaa sen vastuun, joka hänelle kuuluu. Mutta tärkeintä on se, että ei enää tarvitse kantaa syyllisyyden taakkaa. Vaikka kipeät muistot tulisivat joskus edelleen syyttävinä mieleen, niin anteeksi annetulla on lupa unohtaa. Tällaisessa tilanteessa elävä uskovainen ystävä tarvitsee tietysti tukea ja rohkaisua, että hän jaksaisi pysyä uskomassa ja elää uskovaisen elämää. Joku kuuntelija saattaa ajatella, että ei kannata tehdä parannusta. Minä olen niin kaukana jo ja on ehtinyt tapahtua niin monenlaista. Jos joku ehkä uskovaisen kodin epäuskoon joutunut lapsi kuuntelee tätä puheenvuoroa tällaisissa ajatuksissa, minä pyytäisin sinua ajattelemaan sellaista ihmistä, joka ei ole saanut elää uskovaisessa kodissa. hänenkin elämässään on varmasti ehtinyt tapahtua monenlaista. Eikö hänenkään kannata tehdä parannusta? Sinä voit myös muistella kaikkia niitä ihmisiä, joita Jeesus vapahtaja kohtasi ja joista hän myös kertomuksin opetti. Muistat huonoa elämää eläneen tuhlaaja pojan, syntisen naisen, petosta harjoittaneen tullimiehen, uskovaisia vainonneen Sauluksen, kieltäjä Pietarin. Hekin saivat kaiken anteeksi. Jos sinä löydät itsesi kuin heidän seurastaan, et sinäkään ole mahdoton. Ei ole liian myöhäistä tälläkin hetkellä uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Tuntuu käsittämättömän hyvältä se, että sellainenkin, jolla on ollut oman levottoman elämän takia valtavan suuri kynnys palata isän kotiin uskovaisten joukkoon, on kuitenkin saanut armon palata. On meidän joukossamme nyt kuin me muutkin. Huonoksi itsensä tuntevana, mutta kuitenkin armosta uskomassa. Millainen voima tuo anteeksi antamus on? Evankeliumissa on ihmeellinen voima. Se auttaa ylittämään kynnyksiä. Se tekee mahdottomasta mahdollisen. Se antaa voimaa kestää uskoa koettelevia elämäntilanteita. Jos tulevaisuuteen liittyy monenlaisia haasteita, pelkoja ja epävarmuutta, kun me ajattelemme niitä omista näkökulmista ja voimistamme käsin, niin herkästi tuntuu toivottomalta. Mutta anteeksi antamus rohkaisee luottamaan siihen, että Jumala ei hylkää ja hänen armonsa riittää joka päivälle. Evankeliumin antaman voiman ja turvan takia me haluamme uskoa ja kulkea kohti taivasta. Olen huomannut ehkä tässä papin työssä, että on myös epäuskossa olevia ihmisiä, jotka tuntevat vetoa Jumalan valtakuntaan ja sen lohduttavaan evankeliumiin. He saattavat mielellään ottaa vastaan siunauksen. Monelle ei ole kuitenkaan helppoa luopua synnin luvallisuudesta. Jeesus sanoi, että tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko. Tämän me olemme kokeneet itsekin. Synti vetää puoleensa, vaikka sydämen tahto on pitää usko ja hyvä omatunto. Miten me voisimme seisoa uskossa lujina sielun vihollista vastaan, niin kuin Pietari kirjoittaa? Anteeksi saamisen kautta sydämeen tulleet aarteet, ilo, rauha ja vapaus tuovat mukanaan halun tehdä omassa elämässä sellaisia ratkaisuja, jotka auttavat säilyttämään hyvän oman tunnon. Miksi me turhaan ruokkisimme itseämme sellaisilla asioilla, jotka ovat meille kiusauksena? Pyydämme meidän Isä meidän rukouksessakin, äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Ainakin minusta tuntuu, että se olemme me itse, jotka usein saatamme itsemme kiusaukseen. Osaammeko me erottaa ja havaita niitä asioita, jotka ovat juuri meille kiusauksena. Oletko ajatellut, mitä kautta kiusaukset tulevat? Me voimme jäädä miettimään, pystymmekö me jollakin tavalla vaikuttamaan siihen, että kiusausten virta vähenee. Vuosien vieressä sieluvihollisen konstit ovat osin muuttuneet, mutta taistelun luonne, se on pysynyt samana. Paavalin sellaiset henkilökohtaiset tunnot, uskon taistelut ovat hyvin tutun tuntoisia myöskin tämän ajan uskovaiselle, ainakin minulle, kun hän sanoo näin: sen tähden minä harjoitan itseäni aina pitämään pahentamattoman oman tunnon Jumalan ja ihmisten edessä. Paavalikin koki usein tekevänsä sitä pahaa, mitä hän ei tahtonut tehdä. Hän rukoili. Korinttolaiskirjeessä siitä kerrotaan, että hän pääsisi vapaaksi sieluvihollisen vaikutuksesta, mutta hänelle vastattiin: tyydy minun armooni, sillä minun voimani on heikoissa väkevä. Onnellisuutta tavoittelevan ihmisen, sellaisia kai me kaikki olemme, on hyvä se muistaa, että todellinen vapaus ei ole vapautta tehdä syntiä, vaan se on vapautta synnistä. Anteeksi antamus auttaa meitä säilymään oikeasti vapaana. Sitten ajatuksia aiheesta: antakaa toisillenne anteeksi. Jos me tulemme loukatuksi, niin silloin ei ole aina helppo antaa anteeksi. Suutuksissa joku saattaa jopa sanoa, että tätä minä en anna ikinä anteeksi. Jeesus kuitenkin kehottaa antamaan anteeksi. Anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen eivät ole opittuja kaavoja, vaan ne ovat sydämen asioita. Parannuksesta sanotaan, että se on mielenmuutos. Sama mielenmuutos tapahtuu myöskin siinä, kun uskovainen nöyrtyy pyytämään syntejään anteeksi ja toinen nöyrtyy antamaan anteeksi. Kukaan meistä ei ole toista huonompi tai parempi. Meillä ei lopulta ole varaa olla antamatta anteeksi. Me olemme jokainen ennemmin tai myöhemmin anteeksi antamuksen tarpeessa. Silloin me toivomme, että meillekin riittää armo ja anteeksi antamus. Kokemukset omasta heikkoudesta, synneistä ja niiden anteeksi saamisesta, ne opettavat meitä nöyryyteen. Tämän takia esimerkiksi vanhempi, äiti tai isä, ei halua vaatia lapseltaan tai nuoreltaan mahdottomia. Eikä nuorikaan halua suhtautua vanhempiinsa ymmärtämättömästi taikka vaativalla mielellä. Monet ovat kokeneet, että mitä enemmän tulee ikää, niin sitä paremmin oppii ymmärtämään omia vanhempiaan, myös heidän heikkouksiaan. Ihmiselle on usein vaikea kuin päästää irti sellaisesta loukkaantumisen tunteesta tai siitä ajatuksesta, että minä olen aivan oikeutetusti vihainen taikka katkera. Mutta antamalla toiselle anteeksi, me voimme itsekin vapautua elämän voimaa syövästä katkeruudesta. Anteeksi antaja joutuu ja saattaa joutua myös opettelemaan unohtamista. Meiltä kysytään paljon, minä mietin, että mikä on hyvä sana sitä kuvaamaan, niin minusta tuntuu, että se on Kristuksen mieli. Sitä meiltä kysytään, että me emme nostaisi anteeksi annettuja asioita enää syyttävässä mielessä esille. On kuitenkin hyvin inhimillistä ja ymmärrettävää se, että noita entisiä asioita nousee tahtomatta mieleen. Asioiden prosessointi, se voi jossakin tilanteissa olla hyvin kivuliasta ja viedä aikaa. Mutta meidän kaikkien onneksi psalmi 103 muun muassa vakuuttaa meitä siitä, että Jumalan armahdus ei jää vajaaksi. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme. Kuitenkin asioiden sopimisen lisäksi tarvitaan usein sellaista valmiutta keskustella asioista. Siihenkin evankeliumi antaa meille voimaa. Anteeksi pyytäjän kannattaa ottaa huomioon ja kuin hyväksyä se, että loukattu osapuoli ei ole välttämättä heti valmis antamaan sydämestään anteeksi. Lapsena olin tottunut siihen, että anteeksi annetut asiat ja riidat, ne jäivät nopeasti taakse, ne unohtuivat sellaiseen lapsen huolettomuuteen. Nuoruudesta muistan jonkin tilanteen, jolloin ihmettelin sitä, että miksi asioista pitäisi vielä puhua, vaikka ne on jo sovittu. Muistelen, että kysyinkin kerran omalta isältäni mielipidettä, että onko se huono, jos joutuu toisen kanssa käsittelemään jo anteeksi annettuja asioita. Isä osasi elämän kokemuksellaan siinä neuvoa. Onhan se hyvä pystyä keskustelemaan asioista, syistä ja seurauksista, vaikka onkin anteeksi pyydetty ja annettu. Sitä kautta voi kuin yhdessä oppia, miten kannattaa mennä jatkossa eteenpäin. Isä vielä sanoi, että ei ole ollenkaan harvinaista, että vielä uudelleenkin tarvitaan evankeliumia, kun sydämet paremmin avautuvat siinä keskustelun kautta. Ja näin se on monta kertaa elämässä tapahtunut. Syntien anteeksi saamiseen liittyy se mielen muutos, niin tarkoittaa myös sitä, että syntyy tahto elää oikein. Jos siinä syntien seurauksena ihmisten välinen luottamus on kärsinyt kolauksia, niin kuin usein tapahtuu, niin tarvitaan monesti aikaa siinä, että se luottamus jälleen kasvaa ja lujittuu. Siinä eivät välttämättä niinkään sanat ja vakuuttelut auta, vaan elämä, jolla haluaa osoittaa toiselle, että haluaa olla luottamuksen arvoinen. Taivaan Isä voi antaa voimaa siihenkin, että me oppisimme olemaan avoimia omista heikkouksistamme ja vaikeuksistamme. Eräs nuori kertoi pelänneensä, että vanhemmat eivät enää luota häneen, koska hänelle oli tullut tarvetta toistamiseen tehdä parannusta samoista asioista. Mutta vanhempien kokemus oli se, että nuoren avoimuus ja halu korjata asioitaan vain lujitti luottamusta. Paavali kirjoitti roomalaisille, että evankeliumi on Jumalan voima. Anteeksi antamuksen hyvät seuraukset eivät ole siis ihmisen voimista kiinni. On helpottavaa luottaa siihen, että Jumala tekee meissä hyvää työtään, kun me uskomme anteeksi antamuksen evankeliumin. Miten voin auttaa syntiin joutunutta. Meillä on oman uskon elämän lisäksi vastuuta myös matkaystävistä. Saattaa tulla vastaan tilanne, että on erityistä huolta uskovaisesta ystävästä ja hänen elämästään. Miten voisimme ottaa asiat puheeksi hänen kanssaan? Kun toinen joutuu syntiin, niin meillä on monesti todella korkea kynnys lähestyä häntä. Saatamme ajatella, mitäpä se enää auttaa. Ei onnistu kuitenkaan. Mikä minä olen neuvomaan? Ja mitä jos hän tyrmää minut? Mutta tällaiset ajatukset eivät saisi estää kuitenkaan meitä auttamasta heikoille joutunutta ystävää. Aina kannattaa koettaa auttaa. Siinä ei varmasti mitään menetä, jos ottaa asiat puheeksi. Minä uskon, että on varmasti monia, ehkä tässäkin joukossa, jotka hiljaa, ehkä vähän pelätenkin odottavat kysymystä. Joo. Miten sinulla menee? Nöyrä ja rakkaudesta nouseva lähestyminen toista kohtaan on tärkeää. Toista ei voi pakottaa keskustelemaan. On hyvä vaikka erikseen kysyä, haluaisitko tai jaksaisitko sinä puhua näistä asioista. Sitten olla itse valmis kuuntelemaan. Tänä aikana maailmallisuus on hyvin suurena vaarana. Jos uskovainen on kovin yksin, hän saattaa olla yksin myöskin kiusaustensa ja syntiensä kanssa. On vaara vieraantua kokonaan pois Jumalan valtakunnasta. Jos taas johonkin kaveripiiriin alkaa pesiytyä synnin luvallisuutta, voi tuo porukka elättää pitkäänkin sellaista illuusiota, harhakuvitelmaa siitä, että vielä ollaan joukossa, seuroissakinhan me käydään. Johannes kuitenkin opettaa kirjeessään, jos me väitämme, että me ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Rehellinen voi näissä mietteissä myöntää, että asiat eivät ole kunnossa, mutta mitä pitäisi tehdä? Uskomisen asioissa on kysymys ihmisen onnellisuudesta ja pelastuksesta. Siksi kannattaa olla rohkea, sanoisin melkein, että hullun rohkea siinä, että sanoisi ääneen, mitä ajattelee. Parhaimmillaan siinä käy niin, että muutkin ovat ajatelleet, että ei tämä voi näin jatkua. Ja yhdessä voidaan lähteä hakemaan apua ja sitten anteeksi antamussaan hoitaa ja parantaa. Se on sen arvoista. Usko on aina henkilökohtainen asia. Me olemme viime kädessä jokainen vastuussa omasta uskon elämästä. Ja olimmepa sitten yksin taikka joukossa, niin me voimme aina rukoilla, että taivaan Isä antaisi luotettavan uskovaisen ihmisen ajan ja paikan, jossa voisi puhua mieltä ja omaa tuntoa painavista asioista. On hyvä meidän muistaa, että meitä jokaista opettaa armo, ei tuomitseminen tai kovuus. Tämä ei ole käskyjen ja kieltojen usko. Ulkopuolisilla saattaa olla sellainen kuva, mutta voisi olla tarpeen puhua siitä uskovaistenkin kesken. Uskovaisena eläminen ei ole ensisijaisesti käskyjen noudattamista. Joskus olen kuullut, miten uskosta ja valtakunnasta ulkopuolelle joutunut on kertonut, miten ahdistavaa käskyjen ja kieltojen viidakkoa oli elämä uskovaisena. Silloin on tullut mieleen, että onko tuo ihminen saanut koskaan oikeasti kokea, mitä on uskomisen vapaus. Pelkkä käskyjen noudattaminen ja väärien asioiden välttäminen, se on mahdoton, se on toivoton tie. Efesolaiskirje muun muassa puhuu siitä, miten tie taivaaseen on auki, yksin armosta, uskon kautta. Paavali kirjoittaa myös Tiitukselle, sillä Jumalan armo kaikille ihmisille terveellinen on ilmestynyt, joka meidät opettaa kaiken jumalattoman menon hylkäämään. Nuori uskovainen kaipaa kasvattajiltaan luottamusta, tukea ja rakkautta. Myös varmasti neuvoja ja turvallisia rajoja, mutta ei niinkään kontrollia ja kieltoja. Näin saa tilaa sellainen omakohtainen usko, joka ei ole vain ulkoisen kontrollin varassa. Viimeiseksi aiheeksi tähän puheenvuoroon otin sen, että ei ole evankeliumia ilman valtakuntaa. Tätä puheenvuoroa kuuntelee ehkä joku, joka ei ole koskaan saanut kokea syntien anteeksi antamusta. Anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen, ne ovat sellaisia yleisinhimillisiä, hyviä tapoja. Mutta nyt on kysymys enemmästä. Jumalalla on täällä maan päällä valtakunta, joka koostuu uskovaisista ihmisistä. Uskovaisilla ihmisillä on Jumalan pyhä henki. Johanneksen evankeliumin lopussa Jeesus antaa omillensa pyhän hengen valtuudet antaa synnit anteeksi ihmisille. Paavali kirjoitti tästä tehtävästä korinttolaisille näin. Kaiken on saanut aikaan Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon ja on uskonut meille tämän sovituksen viran. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meille hän uskoi sovituksen sanan. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Vaikka syntien anteeksi antamus tulee ihmisten välityksellä, itse Jumala poikansa Jeesuksen sovituskuoleman kautta puhdistaa siinä ihmisen sydämen ja sielun epäuskosta ja kaikesta siitä, mikä painaa omaa tuntoa. Raamatussa ei ole ilmoitettu muuta tapaa saada syntejä anteeksi. Uskovaisista käytetyt nimitykset ja käsitykset ovat aikojen saatossa vaihdelleet. Joskus on annettu jopa lahkon leima. Mutta olivatpa nimitykset mitä tahansa, niin olennaista on se, rakas ystävä, että sinun lähelläsi, oletpa täällä seurakentällä tai jossakin muualla kuuntelemassa, sinun lähelläsi on Jumalan valtakunta. Nämä suviseurat ovat ihmeellinen tapahtuma. Ainakin minulla on monesti suorastaan sellainen pakahduttava olotila. Tämä joukko tekee elämän matkaa maailman keskellä, jokainen omalla paikallaan. Uskovaisen elämä ei ole monestikaan kovin helppoa. Se on taistelua, syntiä ja omaa heikkoutta vastaan. Joskus ulkopuolelta tulevaa painetta vastaan. Mutta siinä samalla se on taivaan rauhaa ja iloa. Näissä seuroissakin me olemme kaikista vaivoistakin huolimatta kuin hetken aikaa lepopaikassa. Tekisi mieli sanoa, että tämän lähemmäksi taivasta ei täällä maan päällä pääse. Uskovaisen sydämestä nousee suuri kiitos taivaan Isälle siitä, että saa kuulua hänen laumaansa ja omistaa tämän ihmeellisen Jumalan rauhan sydämessä. Jos on joku, joka kokee, että on tästä armosta osaton, sinä saat tulla tähän Jumalan lasten joukkoon. Johannes kirjoittaa, että se on Jumala, joka antaa voiman tulla hänen lapsekseen, kun uskoo evankeliumin, joka on siis juuri hyvä sanoma syntien anteeksi antamuksesta. Tätä puheenvuoroa kun tein, niin ajattelin sitä, että on ihmeellistä se, että minun ei tarvitse alkaa luettelemaan, mitä ovat ne kaikki synnit, mitä pitäisi anteeksi pyytää. Jumala tekee työtään ihmisen sydämessä. Hän herättää tuntemaan, miten monin tavoin me saatamme rikkoa hänen tahtoansa. Juuri nytkin sinä saat uskoa kaikki elämässä tulleet synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja saat kokea sen, mitä tarkoittaa psalmin sana. Autuas, eli onnellinen on se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois. Ja sama oikeus on teillä, rakkaat veljet ja sisaret, te nuoret ja vanhemmatkin. Ei tarvitse jäädä tälläkään hetkellä epäilysten ja syntien alle, vaan saat uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Saat olla vapaa. Ja voit luottaa siihen, että Jumala antaa voimaa, että pysyt uskomassa. Jeesus itse sanoo, että olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina. Minä olen voittanut maailman. Kaikkina aikoina, vaikka joskus ei siltä tuntuisikaan, on mahdollista pysyä uskomassa, kunhan meillä vain säilyy lapsen mieli ja tahto hoitaa omaa uskon elämää. Pieni lapsi onkin hyvä esimerkki anteeksi antamuksen voimasta. Kun lapsi ymmärtää ja tuntee, että hän on toiminut väärin tai on tullut riitaan, niin hänellä on siitä paha mieli. Hän saattaa itse tulla äidin tai isän luokse ja sanoa, että pyydetäänkö kaikki anteeksi. Tuttuja anteeksi antamuksen sanoja hän ei välttämättä ole vielä oppinut. Omalla kielellään hän saattaa sanoa kaikki ankeesti, mutta se ilo ja rauha, jonka anteeksi antamus tuo, se näkyy lapsesta ja se näkyy nuoresta. Se näkyy vanhemmastakin uskovaisesta. Nuorella voi joskus olla sellainen tunne, että kokemukset anteeksi antamuksesta ovat harventuneet, vaikka tarve tuskin on vähentynyt. Saattaa tuntua aivan mahdottomalta, että vielä voisi kokea sellaisen onnen, mikä tuollaisella pienellä lapsella on. Mutta se on kaikille mahdollista. Siellä, missä elävää evankeliumia käytetään ja missä se vaikuttaa. Se on suuri aarre, rakkaat nuoret. Siellä, missä te olette, te voitte toinen toisillenne anteeksi antaa ja anteeksi pyytää. Kun kasvaa vanhemmaksi, aikuiseksi ja nuorikin sen tuntee, se on meille tuttua, että me tiedostamme kaikki elämän puolet paremmin ja senkin, että me emme muutu ihmisenä paremmaksi, kun saamme synnit anteeksi. Taistelu se jatkuu. Se jatkuu näidenkin suvirseurojen jälkeen ja täälläkin. Meidän luontomme on edelleen taipuvainen pahaan. Mutta eikö se ole ihanaa, että se kuorma ei vain kasva ja tulee lopulta kestämättömäksi, vaan saa kokea, että se kuorma otetaan pois. Kun tätä puheenvuoroa tein, niin minulla oli vain sellainen ajatus, että haluan teitä, rakkaita nuoria, meitä kaikkia rohkaista uskomaan. Sen onnen takia, mitä usko ja anteeksi antamus meille tuo. Kannattaa pysyä tässä laumassa, tulla tähän laumaan, eikä olla vain laitamilla, vaan turvallisesti keskellä laumaa. Kun näitä asioita yritin miettiä nuorten näkökulmasta, niin tuli sellainen ajatus, että eivät nämä asiat muutu oikeastaan miksikään, vaikka ikää tulee ja vanhenee. Oma heikkous ja syntisyys oli kokoaikaisesti läsnä myöskin tätä tehdessä. Siksi haluan kysyä, että saanko minäkin jäädä tuon evankeliumin siunauksen turviin. Haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne. Käymme rukoukseen. Rakas Isämme taivaassa, me kiitämme sinua siitä, että sinä, joka olet meille elämän lahjan antanut, tunnet meidät aina, tiedät meidän tilanteemme, näet meidän heikkoutemme, taistelumme. Anna meille evankeliumi, anteeksi antamuksen hyvä sanoma, iloksi, rauhaksi, toivoksi ja turvaksi elämän matkalle. Varjele meitä kaikkia, nuorempia ja vanhempia uskomassa, ja johdata sinun rauhaasi etsiviä tähän rauhan ja ilon valtakuntaan. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.